yatangiye.
Nitwa Gazi Vargase, nkaba nturutse ku Kicukiro, nkaba uyu mwana umubereye nyirarume. Nje kugira ngo tuganire nawe, ngira ngo arabanza abibwire. Ibwira aho urimo gukoma.
Nitwa nyina we Ntwari Marlene.
Ya, ufite imyaka ingahe? Abwira imyaka.
12.
Wega?
Kicukiro.
Umwaka wa kangahe?
Wa gatandatu.
Okay, urakoze cyane. Rero Marlene, mu kuza aha ngaha ngira ngo nkubwire bimwe ku mateka yanjye, nugira ikibazo uraza kumbaza. Ariyo yanjye, ariyo ya mama wawe n'abandi. Reka duhere ku mateka yo mu Rwanda yo muri 59 ndetse n'ubuhunzi, ujye ubyumva mama wajya abikuganirizaho. Ni ukuvuga ngo amateka yanjye ndahera ku babyeyi banjye, kuko barahunze, ari bo babyeyi ba mama wawe barahunga bajya hanze y'igihugu bitewe n'amakimbirane ariho aba muri iki gihugu. Ubwo ni ukuvuga ngo igihe abakoloni bamaze kwigisha abanyarwanda kuvangura amoko, abanyarwanda bagiye bacamo ibice, aho byatugejeje muri 59 ababyeyi bacu basogokuru barasenyerwa barahunga. Tugeze hanze rero, bageze hanze ababyeyi bacu niho twavukiye, njye niho navukiye, ubu nubwo wavukiye hano mu Rwanda nyuma itsembabwoko dutahutse. Ni ukuvuga rero icyo nshaka kuvuga, ndashaka kukuganiriza ku kintu kijyanye n'ubuhunzi. Ubuhunzi navukiye mu mahanga nk'uko nabikubwiye, ariko mu by'ukuri nta cyiza cy'u mahanga, nta cyiza cy'ubuhunzi. Aho ubwanjye nari mfite imyaka mikeya, ntabwo ari myinshi cyane. Nta myaka myinshi nari mfite, ariko nagira ngo nkubwire ko uburyo twari tubayeho ntabwo byari bibi cyane. Ariko nanone ibaze kuba uri umwana mutoya waravukiye mu gihugu ukajya utukwa ngo uri impunzi, ugomba gusubira iwanyu. Byanteye kwibaza, bituma nganira n'ababyeyi bacu. Ese kuki batwita impunzi? Kuba impunzi ni iki? Turi impunzi zahe? Bakajya batwita Abanyarwanda. Ariko ikintu cyambabaje ni uko ntari nzi ko ndi impunzi y'Umunyarwanda. Numvaga ko ndi Umunyarwanda, ariko nari nzi ko igihugu nari ndimo ari cyo cyari igihugu cyanjye cy'amavuko. Uranyumva? Nuko rero ibaze gutotezwa uri umwana mutoya, nari mfite icyo gihe, numva naratangiye kuva dufite imyaka, mfite imyaka 7 kuza ubwo tugeze 12, aribwo twaje muri 90 habaho urugamba rwo kubohora igihugu. Hanyuma 94 turatahuka tuza mu gihugu cyatubyaye. Ikintu rero nshaka kukubwira ni uko mu buzima bwanjye, ari nabwo numva naguha nk'umurage cyangwa se n'abandi uzabasha kubana nabo, ikintu cyitwa ubuhunzi ntabwo ari ikintu cyiza. Kuko ujya mu buzima utatekerezaga, uba mu bibazo utifuza. Akaba ariyo mpamvu mu Rwanda uyu munsi wa none dushima kuba turi mu gihugu, umunyarwanda wese aho arahabwa ikaze mu gihugu ngo aze atahe mu gihugu cyamubyaye, sibyo? Hanyuma urumva kuri iki gihe uyu munsi wa none uriga. Ariko kuva muri nyuma ya 59 harimo bamwe abanyarwanda batigaga, ariko uyu munsi wa none turimo turiga, urimo uriga, sibyo? Kandi uriga neza. Hari umuntu ujya ukubaza ngo urinde, uri mwene nde? Hari umuntu ujya ukubaza ngo uturuka hehe? Ni ukuvuga ngo rero icyo nicyo dushima tumaze kuva mu buhunzi. Uyu munsi tureba none turimo turubaka igihugu, turimo turi mu gihugu abanyarwanda twese twisangamo. Kandi noneho ikindi cyongeyeho ni uko buri wese ahabwa amahirwe angana na mugenzi we. Uyu munsi wa none ntabwo mu gutsinda k'umunyeshuri nibyo bimuhesha kujya kwiga mu ishuri rikurikiye, yaba muri secondaire yaba muri université, biterwa n'amanota wagize. Ariko hariya mu mahanga nk'uko natangiye mbikubwira, harimo bamwe bari bafite amahirwe yo kwiga ariko abandi ntabwo bigaga. Ariyo mpamvu wenda bakuru bacu, ababyeyi bacu bamwe batagize amahirwe yo kwiga. Ariko uyu munsi wa none mu Rwanda arakinguye kuva ku myaka nk'iyo ufite, ndetse no munsi yawe kuva ku myaka 3-4 utangira gardienne ukiga primaire ukayiga, ndetse n'umusaza ufite imyaka nk'iyo 50 iyo ushoboye 60 aragenda akajya kwiga muri university akiga, sibyo? Rero ni ukuvuga ngo icyo nshaka kukubwira kuri ibyo ni uko uyu munsi wa none uri umwana mutoya ariko ugomba no kugira icyo uzageraho uzakura uzaganirira abantu ibyo bitandukanye uburyo kiwize uburyo ki wifuza kuzabaho n'icyo wabifuriza kugira ngo bazabe sibyo ariko natangiye nkubwira nti twebwe ku bwanjye ntabwo twigeze tugira amahirwe yo kuba wenda abakuru bacu barize cyangwa se ababyeyi bacu barize kubera ibibazo twagiye tunyuramo ariko uyu munsi wa none niba ufite amahirwe yo kwiga urimo urarangiza primaire ejo urajya muri secondaire sibyo kujya muri secondaire ni uko ugomba kujya kwiga wumva ikikujyanye uranyuva ariko hagati aho ndagira ngo nkuguhe akanya nkubaze ese wumva wifuza kugira ngo uzige ubiki ushaka kuziga byibura secondaire secondaire urumva ushaka kuzayiga hanyuma tuzi ko hari icyiciro rusange cyangwa se turonkome nyuma turonkome wumva uzahitamo iyihe section ukunda iki mu buzima bya section za wumva ukunda yazagufasha ukaba ari ukurikira muri secondaire
math physique
ubusanzwe se imibare urayitsinda imibare urayitsinda ubusanzwe cyane hanyuma math physique se wowe wumva hari ikintu uzabe no muri université se niba uzakomezamo cyangwa uzakomeza muri math physique
hari icyo nabwibaruza mu gace
yego
iyo nkuru ubuzima waciyemo ababyeyi baciyemo mu buzima bw'ubuhunzi ni izihe mbaraga nkawe ushobora kuba warakuyemo ni ubuhe bwenge wakuyemo ni iyihe egisiperiyanse wakuyemo wumva ko kugeza ubu ngubu uyu mwana uhagarariye hano ukeka ko bizamufasha dore ko ubu tutangiye ufite ubuzima bw'ubuhunzi
urakoze cyane mu by'ukuri imbaraga nsa nkaho nahuye nazo bitewe n'itotezwa ryari riri mu bamwe mu banyarwanda aho twari turi hanze mu mahanga imbaraga njye mbona zabayeho ni uko habayeho guhuza imbaraga nk'abanyarwanda bari bari mu mahanga ndetse biza gutanga n'ikintu nakwita ko habaho ubukangurambaga nk'umunyarwanda wese ari kumushishikariza ko agomba guharanira uburenganzira bwe nk'umunyarwanda kandi agasubira mu gihugu cyamubyaye ari byo kuri muri 90 twaje kubona bakuru bacu baje gufata umuheto batabara igihugu nyuma y'uko basabye kwinjira mu gihugu nk'abanyarwanda ngo baze bature bakangirwe byabaye ngombwa kubitabaza umuheto ni ukuvuga ngo baje mu baraje bakora intambara irarwana barayitsinda uyu munsi wa none mu by'ukuri turi mu gihugu gitekanye icyo rero nshaka kuvuga kuri ayo mateka ajyanye n'ubwo buhunzi ni uko mu by'ukuri guhunga umuntu ashobora guhunga bitewe n'impamvu ariko kandi burya mu mahanga si iwanyu aho wahunga uriyo aho uriho hose icyo uhunga yaba ari leta yakwirukanye gerageza mwiyegeranye n'abandi muhuje ikibazo mufatane urunana mushakire hamwe igisubizo cyangwa se umuti w'ikibazo mufite kuko imbaraga uyu munsi dufite nuri rwa rubyiruko rwari ruri mu mahanga rwarebye rusanga rutifuza ko ababyeyi babo bazasazira mu mahanga bagomba gusubira mu gihugu cy'amavuko aribyo twabonye kuri uyu munsi wa none rero nkaba nifuza cyangwa se nk'ubutumwa namuha ni uko ntabwo namwifuriza kuzahunga ariko kandi bibarayonse binabayeho umuti uruta iyindi ni ukwicara akareba abo bahuje ikibazo bakareba uburyo ki bakwigira hamwe ikibazo hanyuma bakareba uburyo bafata umwanzuro cyangwa se umuti w'ikibazo
hanyuma Marilene urumva iyo nkuru ukorera akubwiye ari agahize hari icyo izakumarira mu buzima bwawe bw'amashuri ubuzima bwawe busanzwe no mu gihe kizaza mu gihe uzabukuze ese niba hari icyo bizakumarira n'icyo wumva ushobora kutubwira mu buryo iyo nkuru akubwiye ifite icyo izakumarira
nuko nyine uba watotezwa ariko muri iki gihe tukirimo twebwe tudatotezwa igihugu cyacu kikaba kiri amahoro
igihugu cyacu kikaba kiri amahoro ese ni ikindi cyizere ufite ko mutazongera gutotezwa hari icyo wamubaza
nanjye ngicyo ntacyo nzi akimbwira akimenya akimbwira
reka nkikubwire ni uko uyu munsi wa none u rwanda nta vangura iryo ari ryo ryose rihari kandi noneho icyongeyeho ni uko u Rwanda rwanyuze mu bibazo bikomeye bya jenoside ujya wumva n'ikimenyimenyi mu mezi ashize mu kwezi gushize twari turi mu gihe kuvuga itariki ya 7 kugera ku 13 byari igihe cyo kwibuka mu rwego rw'igihugu abazize jenoside no kuvuga ngo rero riria ni isomo rikomeye mu rwego rwo kugira ngo duhangane n'ibibazo byateje jenoside ni kuvuga ngo ni ngiyewe ni wowe ufite uzafatiya mbere mu kurwanya ibyateje ya jenoside niyo mpamvu rero nk'ikibazo bari bakubaje kujyanye n'itotezwa mu byukuri uyu munsi wa none nidushyira hamwe twese tukarirwanya ntaho rizaturuka dore ko dufite abayobozi beza badaharanira baharanira ko umunyarwanda yareshya nundi yambere y'amategeko akagira uburenganzira bungana na mugenzi we haba ku ishuri nk'uko wabivuze wiga umwaka wa gatandatu ntekereza ko wigana n'abana batandukanye utazi aho bagiye baturuka kandi ku ishuri mwarimu ntaza kubaza ngo ufite ubuhe bwoko sibyo uyu munsi wa none turagendera ku ubwoko nyarwanda twese hamwe ariko mu babyashize siko byari bimeze rero ni icyizere cy'uko tuzaba mu gihugu kizira ivangura niwo murongo turiho tugendera kugeza uyu munsi wa none
ni inkuru ki nirihe zina ushobora kuba waha iyi nkuru utubwiye
iyi nkuru izina naho iyi nkuru ntekereza ko izina nayiha guharanira guca burundu ubuhunzi guca burundu ubuhunzi kuko nkubona atangiye mbibabwira ubuhunzi nta kiza nabubonyemo nubwo nari mutoya navukiyemo ariko uburyo nabonye mu gihe gito namaze mu mahanga ariho nitwa ngo navukiye nabonye ibibi uburyo ki natoterejwe ntazi icyo nzira rero ugasanga n'ingaruka turiho twahuraga nazo tutazi rero inkuru yanjye nova nyihaye iryo zina ntabwo ryaba ari izina ribi mu by'ukuri
hanyuma niyihe ni uwuhe mugani ushobora guca mu by'ukuri wumva ko ushobora kuba ujyanye n'iyi nkuru uduhaye haba hari umugani waducira ujyanye n'iyi nkuru tubwiye ku buryo wazafasha na Marilene mu gihe kuko uri hano kugira ngo umubwire ibizamufasha mu buzima bwe buzaza ese hari umugani ushobora kumucira ushobora kuzamufasha cyangwa se ushobora kuzajya umwibutsa inkuru wamubwiye
umugani ntekereza ko tujyanye mu njyana y'umugani ubwo natangira kuvuga nti kera habayeho kuvuga nti kera habayeho rero habayeho ingoma isimburwa habayeho ingoma ya cyane ubwo ntekereza ko nagira ikintu ntanga nk'isomo mu rwego rwo kugira ngo ubwo burundu by'ukuri bucika hari bw'umugani ubundi abakuru bo nk'uko najyaga mbyumva bajyaga bavuga bati umwana ukwanga arakakwifuriza kuba impunzi cyangwa se uwo nanga arakaba impunzi icyo bishaka kuvuga cyangwa se icyo byashakaga kuvuga bigaragara ko mu by'ukuri ubwo buhunzi impamvu bacaga uwo mugani ntabwo bigeze banyurwa no kuba mu gihugu kitari icyabo babonyemo byinshi bibi cyane ko dore ko baratwawe baragenda bashyirwa ahantu mu mashyamba ibaze ko wari uvuye iwanyu uvuye mu rugo iwawe ugasiga utwikiwe ukagenda ukajya mu ishyamba gutura mu gihugu kitari icyawe ukabamo mu buzima urumva mbese ubuzima bw'ishyamba nawe urabwumva ukuntu bari bamerewe bahuyemo n'ibisimba byinshi byica abantu benshi bahuyemo n'inyamaswa z'inkazi zikabatera ndetse kandi icyo nticyongeyeho ntitwirengagize ko bahahuriye n'imibereho mibi ndavuga kutabona uburyo bwo kwivuza kutabona uburyo bwo kwiga ariyo mahirwe navuze nta babyeyi bacu babuze n'abakuru bacu harimo uburyo bw'inzara yahitanye abantu benshi ni muri urwo rwego rero umugani numva waba ujyanye n'icyo kintu ndavuga
nicyo cya nyuma ushobora kubwira Marilene
nicyo nshaka kumubwira cya nyuma ni uko aracyari muto ni umujyambere icyo numva nkwifuriza ni ukwiga ushyizeho umwete uharanira ko igihugu cyakubyaye kizaba igihugu cyiza nawe ukazakiraga abazagukomokaho iyo mvuga abazagukomokaho uri umwari ejo uzabamo umubyeyi icyo nifumwifuriza no kuza mu byeyi ubereye urwanda mu byeyi bereye urwanda rero ni wa wundi uzira uzirivangura ni wa wundi wifu uti utikunda ku giti cye umbyeyi bereye urwanda ni wa wundi uharanira inyungu za benshi akirinda inyungu ze bwite icyo cyonyine nicyo kizadufasha kugira ngo nkuko nabikubwiye abaza gukomoka bazabashe kuba mu gihugu cyiza kizira ibyo byose mvuze haruguru ntekereza ko ari cyo mwambaro
okay nakoze cyane
nakoze namwe
yeah